This is a journey into
yo mama's.
Jak diak oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Še eno koledarsko leto je mimo, kar za vse, ki jo še obiskujemo državne izobraževalne inštitucije, pomeni, da se počasi začenja drugo polletje. To pa za dijake in dijakinje četrtega letnika oznanja postopen začetek priprav na maturo, ki se nam iz dneva v dan nevarno bliža. Njen prihod je neizbežen, zato se ne bomo ograjevali, vseeno pa obstajajo določene tehnične ovire. Ob klasičnem rutinskem izreku profesorjev, treba bo začeti delati za maturo, vsi pomislimo na mukotrpno učenje. Pravzaprav pa ob inventuri mature ugotovimo, da to lahko pomeni tudi dejansko delo za denar. Vsak dijak ali dijakinja mora namreč iz družinske mošnje zgolj za potrebščine za maturo iz slovenščine odšteti 105 evrov. To vključuje maturitetno literaturo Ana Karenina in Ločil bom peno od valov in priročnike esej, jezik in književnost na maturi. Poleg tega si mora dijak ali dijakinja sposoditi tudi učbenike za tekoče šolsko leto, kupiti tiste od prejšnjih let za maturitetne predmete, ker si jih ne more več sposoditi iz učbeniškega sklada, dodaten strošek pa predstavljajo tudi knjigi za maturo iz angleščine in morebitni dodatni priročniki in zbirke vaj za razne maturitetne predmete. Kaj na to porečejo državni organi? Seveda mora biti dijak, da lahko bere, najprej varen. Potem, ko smo ograjeni v idealne razmere za učenje, pa potrebujemo tudi dostopno gradivo. Največ pomislekov je bilo lani izraženih prav glede maturitetne literature za slovenščino, ki jo vso založništvo izdajata založbi Mladinska knjiga in Beletrina. Pobuda učiteljev, ki je bila naslovljena na Ministrstvo za izobraževanje, je opozarjala na nenavadno visoko ceno maturitetnih romanov, obenem pa izpostavila dejstvo, da založbi Mladinska knjiga in Beletrina, ki imata monopol nad trženjem maturitetnih del, izkoriščata maturo kot obvezo vseh dijakov za ustvarjanje lastnega profita. Takrat ste bili izbrani deli Otroške stvari Lojzeta Kovačiča in roman Natali Saro Otroštvo, pri čemer je prvo stalo 28, drugo pa 25 evrov. V imenu gimnazije Bežigrad je preomenjene pomisleke izrazila knjižničarka Savina Cviter.
Takrat je bilo problematično dvoje. Prvič, izbrali so dve besedili, ki sta bili v slovenskih knjižnicah težko dosegljivi. Težko je bilo računati, da bi jih dijaki imeli doma, ker Kovačič je sicer zelo kvaliteten avtor, vendar pa ni tako berljiv, da bi ga Slovenci masovno kupovali. Po drugi strani pa Sarotova je bila izdana samo enkrat, otroštvo je bilo po knjižnicah tudi težko dosegljivo, ko smo pošteli te izvode, jih je bilo nekaj sto, maturantov pa več tisoč. Cena je bila visoka, zlasti zato, ker je šlo v obeh primerih za ponatise in ker so seveda lahko po založbah računali, da bodo prodali po približno 7000 izvodov.
Kaj se je letos spremenilo potem, ko je lani Mladinsko knjigo vzel pod drobnogled Tržni inšpektorat Republike Slovenije?
Glede na to, da z ministrstva razen na moje izrecne poizvedbe nisem dobila nobenih posebnih obvestil, z Sveta za kulturo sem po drugi liniji izvedla, da so se o tem pogovarjali, vendar o tem niso sklenili ničesar konkretnega. Bi rekla tako, da se je RIC odločil oziroma maturitetna komisija za slovenščino letos bolj odločil na osnovi tega, kaj je svetovna klasika. Ana Karenina nedvomno je svetovna klasika, za katero lahko računamo, da je prisotna v tolk in tolk domačih knjižnicah tudi. Še zlasti zato, ker je prvi prevod, ki je zdaj išel tudi kot maturitetno branje iz leta 62. Druga stvar je pa Lanšček, ki seveda tudi sodi med slovensko, bom rekla, sodobno klasiko in je že tudi na maturi bil. to se pravi, je tudi po knjižnicah bolj dosegljiv, vprašljiva je pa seveda še vedno cena.
Torej, tržni inšpektorat vam ni dal nobenih informacij glede tega, kaj so poizvedeli, kaj so sklenili nares z založbami?
Ne, zato ker to je stvar založniških pogodb, s tem, da je bilo nekaj govora o tem, da bi RIC poskušal kakšne kaj vplivati na to, ampak seveda oni pa na to dejansko nimajo vpliva. Tako da tu bi šlo bolj za neke vrste ali neformalen dogovor, ki ga očitno založbe niso pripravljene skleniti, ali pa zakonske pritiske oziroma pritiske strani države, da to zadevo regulira.
Za maturo 2016 sta, kot sem že omenil, določena romana Ana Karenina in Počil bom veno od Lalov, pri čemer je naklada prve knjige 6500 izvodov. Izdana je v dveh delih in skupaj stane 33,90 evra oziroma 34 evrov z dodano vednostjo. Naklada drugega romana je 5000 izvodov, cena pa znaša 20 evrov. V primerjavi z lanskim letom skupna cena maturitetne literature za slovenščino ostaja približno enaka. Čeprav je Ana Karenina bolj dostopna širši javnosti kot lanskoletni roman svetovne literature, je cena še vedno nenavadno visoka. Če jo primerjamo z romanom Ples zmaji, enega v seriji pesmi Ledu in ognja, ki je prav tako izšel pri založbi Mladinska knjiga in stane 19 evrov, je Ana Karenina 15 evrov dražja, čeprav je krajša za 100 strani. Oba romana sta izdana v žepni obliki in oba sta morala biti prevedena, torej čemu opazna razlika v ceni? Vprašanje, ali je cena maturitetnih romanov opazno višja od knjig podobnega obsega in vezave zaradi tega, ker so dijaki primorani delo kupiti, sem naslovil na Ester Nočem v Eter Fidel iz PR službe Mladinske knjige. Odgovorila mi je, da cene posameznih knjig pristojni v založbi določajo na osnovi izdelanih internih kriterijev, med katerimi so ključnega pomena stroški, nikakor pa ne glede na ciljno skupino. Ta odgovor pa mi interno ni izdelal kriterija, da bi se lahko strinjal z njegovim zaključkom. Vendar sem zaradi uličnega znanja oziroma makadamske modrosti razumel, zakaj mi je podala na prvi pogled prazen odgovor. Gospa Fidel je, če jo zasukamo po pravilih šatra, del fi, torej njen odziv ni pojasnilo, temveč prerokba, ki si jo moram razložiti sam. Za voljo prihodnosti te oddaje pa mi je dala še en namik. Vprašal sem jo namreč, do česa je pripeljalo posredovanje tržnega inšpektorata lansko leto. Napisala je, da mi ne more odgovoriti, ker s postopkom niso bili seznanjeni. Nihče od pristojnih v založbi Mladinske knjige namreč ni bil vključen v postopek. Kaj torej počne tržni inšpektorat, če ne izvaja postopka na Mladinski knjigi? Na moje klice, maile in fakse niso uspeli odgovoriti, saj se trenutno ukvarjajo z mnogo bolj perečim problemom – novoletnimi bazari na šolah. Na njih mali skorumpirančki prodajajo izdelke kar lastnim staršem, denar pa gre bojda v dobrodelne namene. Torej gre tukaj najverjetneje za pranje denarja. Inšpektori so bili malo bolj prizanesljivi in so zgolj opozorili, da gre za pridobitniško dejavnost, ki bi se morala ravnati po pravilih, ki veljajo v tem primeru. Šolam zdaj ostaja le možnost, da izdelke podarijo in, če jim je Hermes naklonjen, iztržijo kakšen prostovoljni prispevek. Gospod Savino Cviter sem vprašal, ali so tudi na gimnaziji Bežigrad že dobili kakšno opozorilo.
Ne, da bi vedla. Vsekakor se mi pa zdi, da te davčne zadeve majčkan presegajo mejo zdravega razuma. Tisti, ki so veliki utajevalci davkov ali pa neplačniki, dobijo državna naročila in potem izvajajo recimo postavitev jeklene žice na mejah. Tisti, ki pa zbirajo denar na tak način za dobrodelne namene, so pa zdaj prišli pod strašen drobnogled, kar je nesmiselno.
Na velenjski osnovni šoli, ki jo je opozoril inšpektorat, je bil denar nabran s prodajo na bazarju porabljen za nabavo učbenikov za tiste, ki si jih ne morejo kupiti sami. Ali nam je Pitija iz PR-a torej hotela povedati, da tržni inšpektorat ščiti prodajo učbenikov in knjig? Gospa Cviter je prispevala informacije o subvencioniranih mladinskih knjigah, namenjenih za 240 bežigrajskih maturantov in maturantk iz socialno ogroženih družin.
Ko smo se lansko leto ali pa kakšno leto prej pogajali z mladinsko knjigo, so rekli, no, za tistih 2-3, ki so pri vas socialno ogroženi, jih pa lahko tudi damo po kakšni nižji ceni, pa smo pač povedali, da če bi šli po merilih, ki veljajo, se pravi merila, ki jih imajo centri za socialno delo, to ne bi bili 2-3 in ponudbe za 2-3 dijake pač na šoli ne moramo sprejeti.
Kako torej narediti knjige, zlasti maturitetne romane in ostalo obvezno gradivo, dijakom in dijakinjem bolj dostopno?
Mislim, da bi morale založbe razumeti, da matura ni izključno tržna priložnost, ampak je končno nekaj, kar sodi v javno dobro. Tako kot so to učbeniki in če imajo učbeniki normirano ceno, če so potrjeni, to potrjuje svet, bi verjetno moral nekje obstajati tudi neka skrajna meja cene, ki bi oni lahko za to iztržili. Rada bi, da bi tako Ministrstvo za izobraževanje, Ministrstvo za šolstvo, v kakršnikoli kombinaciji že je, predvsem v povezavi z Ministrstvom za kulturo, tu doseglo nek vpliv, da bi bila ta gradiva dijakom dostopna.
This is a journey into your mama's.
Jak dijak. Oddaja, ki še raste. Pump up the volume, pump up the
volume. Ви слухаєте радіо «Студент» на хвилі 89,3 МГц. У КВ «Старо» бажаємо вам ясного сигналу та чіткої картинки.